31 senátorů podepsalo ústavní žalobu proti prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Návrhem se tak bude zabývat celý senát. Jaké jsou šance, že žaloba doputuje až k ústavnímu soudu? Není to jen zbytečné politické gesto a nepřispívají autoři ústavní žaloby proti prezidentovi k další polarizaci české společnosti? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je hlavní iniciátor ústavní žaloby proti prezidentovi republiky, předseda senátorského klubu Senátor 21 Václav Láska. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Vy jste včera oznámil, že se vám podařilo sesbírat ten potřebný počet podpisů pod ústavní žalobu. Bylo to těžké?
Nakonec to bylo méně náročné, než jsem čekal. Myslel jsem, že budu muset absolvovat společně s dalšími kolegy, kteří mi v tom výrazně pomáhali z našeho klubu, daleko víc přesvědčovacích schůzek, ale nakonec se ukázalo, že ta žaloba je opravdu dobře napsaná, za to musím poděkovat jejímu autorovi, advokátu Pavlu Úlovi, že hodně kolegů bylo přesvědčeno po přečtení textu samotné žaloby, takže nakonec to bylo něco méně náročnější, než jsem čekal.
Vy jste oslovil všech 80 svých kolegů?
No, formálně jsem oslovil všechny kolegy, protože to
považuji. To znamená, že jste jim napsal mail?
Přesně tak, to znamená, že všem jsem poslal mail, poslal jsem jim texty žaloby a všechny jsem poprosil, aby si žalobu přečetli a dali mi nějakou zpětnou vazbu, jak se k ní staví.
A potom jste se tedy scházel jenom s těmi, kdo reagovali?
Ano. Po tom prvním mailu přišla první vlna lidí, kteří řekli ano, podepíšeme. Pár lidí naopak napsalo, že ne a z jakého důvodu, i toho si vážím, protože to vlastně usnadnilo to další vyjednávání, když jsme věděli, že někde tedy přesto nejede vlak a kolega má jiný názor. A pak se ozvala vlna kolegů, kteří řekli, zajímavý, ale chcem si o tom promluvit. A s nimi jsme to procházeli, vyjednávali.
Překvapil vás někdo ze senátorů nebo senátorek, ať už pozitivně, že jste nečekal, že podepíše a on podepsal, nebo naopak, že jste si byl skoro jistý, že podepíše a nakonec tam ten podpis chybí?
Překvapil. Ty pozitivní příklady vám řeknu, negativní vám neřeknu, protože mám takový styl přístupu k politice. Musím říct upřímně, že mě překvapila reakce některých kolegů z ODS, kde jsem nečekal příliš pozitivní reakce, také ty jejich první reakce vůbec na to naše oznámení byly negativní. Ale oni si opravdu tu žalobu, někteří z nich poctivě přečetli a řekli, jo, ono je to napsané, dobře, my to podpoříme. Takže ty podpisy kolegů z ODS mě velmi příjemně překvapily. Někteří kolegové, nebudu je jmenovat, ale...
Naznačíte alespoň z kterých
klubů? Ani nenaznačím. Mě třeba... Nemůžu říct, že by mě nepříjemně překvapilo, pokud některý kolegové, u kterých bych třeba očekával podporu, přišli a řekli, hele, nepodepíšu to a mám k tomu takové a takové důvody, to mi přijde fér. Ale od některých kolegů, kde bych očekával pozitivní reakci, nepřišla reakce vůbec žádná. Vlastně dělali, jako by se nic takového nedělo, vyhlíbali se mi obloukem, na žádný z dotazů nereagovali a to mě překvapilo negativně, protože myslím, že takhle by se politika dělat neměla, takhle bychom mezi sebou neměli komunikovat, ale ani nenaznačím, protože nemám rád v politice negativní ataky.
Když jsem se díval na seznam těch, kdo podepsali, tak jsem tam nenašel jméno předsedy Senátu, pana Kubery. S tím jste jednal?
Upřímně řečeno jsem očekával, že pan předseda ten podpis nepřipojí. Jednak znám trochu jeho názory, jednak vím, že on se z postu předsedy Senátu snaží udržovat dobré vztahy s Hradem a myslím si, že jeho podpis pod žalobu by takové jednání zmařil, takže očekával jsem, že ten podpis nepřipojí a nejsem tím překvapen, ani negativně, ani pozitivně.
V tuto chvíli tedy máte dost podpisů na to, aby se žalobou na prezidenta nebo proti prezidentovi musel zabývat senát na své schůzi. Tam ale potřebujete ke schválení 3/5 přítomných senátorů, to znamená, že těch 31, které teď máte podepsáno, nemusí stačit. Máte zmapováno, kolik hlasů byste teď aktuálně dostal, kdyby se zúčastnilo všech těch 81 senátorů?
Zatím ne úplně. My už teď víme, že máme dalších asi 10 kolegů, kteří řekli, že nepodepíšou, ale budou hlasovat pro.
Takže jsme na 1,40.
To berte přibližně, jo, protože to jsou hovory, on vám tady na to nikdo nedá jaksi ruku, protože musí proběhnout ještě nějaká diskuze, budeme se o tom určitě hodně hádat nebo diskutovat na plénu.
To znamená, takže že budete přesvědčovat i další, protože 1,40, ano, kdyby byla plná účast, nestačí, potřebujete 49.
Aby ty počty byly, tak máme 1,30 podpisů, pak plus minus 10 lidí vím, že je hodně nakloněno k tomu hlasovat pro, a s ostatními budeme diskutovat. Vidím tam pořád prostor ještě pro další, které bychom mohli přesvědčit, ale každopádně si myslím, že to hlasování bude hodně těsné.
Vy jste včera říkal, že chcete s tím projednáním ústavní žaloby v Senátu počkat. Zdůvodňoval jste to tím, že chcete, aby potom do sněmovny ta žaloba přišla až po prázdninách, ale není tím pravým důvodem právě to, že nemáte ještě tu dostatečnou podporu, že potřebujete čas, abyste získal další hlasy?
Není. Opravdu ten primární důvod je, že kdyby to náhodou prošlo už v červenci, tak to přijde do prázdnin do sněmovny. A sněmovna to má nastavený tak, že ona buď to dá nebo nedá souhlas, ale ona taky může neprojednat tu věc. To znamená, pokud ji 3 měsíce vůbec nezařadí na program jednání, tak se má za to, že nedala souhlas.
A to trošku, si tedy myslíte, že o prázdninách by bylo pravděpodobnější?
Já se trošku obávám, že to může být vůle některých poslanců, a prostě myslím si, že není fér tu 3měsíční hůtu zkracovat o prázdniny. Měli by mít celou tu 3měsíční hůtu k dispozici.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda senátorského klubu senátor 21 Václav Láska. Pojďme k podstatě té ústavní stížnosti. Vy jste včera na tiskové konferenci říkal, že cílem žaloby není sesadit současného prezidenta, že cílem je stanovit mantinely pro výkon prezidentského mandátu, to jsou vaše slova. Mám tomu rozumět tak, že nechcete vyhrát u ústavního soudu?
No, výhra u ústavního soudu by znamenala, že ústavní soud by řekl, že prezident porušuje hrubým způsobem ústavu. A tím o tom je ten spor.
No právě, a tím pádem, ale jestli jsem se dobře díval třeba do zákona o ústavním soudu do paragrafu 104, tak v tom případě automaticky prezident přichází o svou funkci. To znamená, že by Miloš Zeman musel skončit.
Samozřejmě, ale to je automatický následek ze zákona dán.
Dobře, ale je to tedy výsledek toho, co děláte.
Ne, dobře, ale vy jste se mě přeseptal na moji motivaci.
Ano.
A pokud jde o moji motivaci, tak nemůžete citovat paragrafy. To se musíte zeptat mě, co tím sleduju. A když se mě ptáte, co tím sleduju, a co tím sledujeme s kolegy, tak naše primární motivace je, aby ústavní soud stanovil pravidla pro výkon funkce prezidenta, protože my si myslíme, že prezident je hrubým způsobem porušuje. A jediný, kdo může říct, máte pravdu, nemáte pravdu, je ústavní soud. Proto jsme iniciovali tu žalobu. To, že v případě, že by ústavní soud skutečně konstatoval, že k hrubému porušení ústavy došlo, je s tím ze zákona spojeno ztráta mandátu, je prostě zákonný následek, ale to není naše primární motivace.
Dobře, ale když víte, že to automaticky nastane, není trošku falešné říkat, že to nechcete?
Ne, není. Přece motivaci máte pro své jednání tady v hlavě a ne v paragrafech.
Ten text ústavní žaloby má 50 stran. Vy jste už před chvílí říkal autora té ústavní stížnosti. Můžete možná ještě jednou připomenout?
Advokát Pavel Uhl.
To byl jediný člověk, který to psal?
To byl člověk zodpovědný za sestavení té žaloby, jinak konzultačně, připomínkami a odborně se na tom podílelo poměrně dost dalších lidí, ale on je ten, kdo napsal podstatnou část textu a vlastně nese takovou tu advokátní odpovědnost za tu žalobu jako celek.
Vy jste právník, do jaké míry jste se na tom textu podílel vy?
Spíše méně, protože já sice jsem právník, ale nemám specializaci na ústavní právo, nikdy jsem se ústavnímu právu nevěnoval, takže já jsem samozřejmě s kolegou diskutoval takovou tu otázku, co je a co není hrubé porušení a kam jí směřovat, ale koncepci té ústavní žaloby, to je velmi specifický text, tak do toho bych si nedovolil kolegovi příliš mluvit.
Můžete jmenovat, s jakými ústavními právníky dalšími jste to konzultovali?
Nechci.
Proč?
Protože pak bych musel vzít jméno po jménu, říct každému, jakým způsobem se podílel, jaký měl názor a tak dále. Takže to mně přijde zbytečná diskuze. Kdo bude chtít z těch ústavních právníků se k tomu vyjádřit, tak se vyjádří, ale to bychom se dostali opravdu do velmi jaksi dlouhé a podrobné diskuze.
Konzultovali jste to i se současnými nebo bývalými ústavními soudci?
V žádném případě, to bychom si nikdy nedovolili. A dokonce jsme to nekonzultovali, těm bývalým se ještě vrátím, a dokonce jsme to nekonzultovali ani s ústavními právníky, který nějakým způsobem spolupracují s ústavním soudem. Tady jsme si opravdu dávali velký pozor, aby jsme se nedostali do střetu zájmu. Pokud je o ty bývalé, tak samozřejmě jsme to konzultovali s Eliškou Wagnerovou, která byla i naší kolegyní v Senátu.
Prezident Miloš Zeman včera večer v rozhovoru pro televizi Barrandov řekl, že, cituji, obsah žaloby není podstatný, protože je to naprostá ústavní negramotnost. Tolik citace pana prezidenta. Jestli stojíte za tím, že jde o kvalitní právnický text?
Ano, stojím si za tím a máme velmi dobré pocity z toho, že odborná veřejnost ten text opravdu oceňuje.
To znamená, máte reakce, které přicházejí automaticky
reakce,
z právnické veřejnosti?
Máme třeba reakce i od ústavních právníků. Jeden ústavní právník velmi respektovaný říkal, že si sice není jistý, že ta žaloba doputuje k ústavnímu soudu, ale že on své knížky učebnice o ústavním právu ji určitě dá.
V té žalobě je 6 konkrétních situací, hlavně okolo jmenování nebo odvolávání vlády nebo jednotlivých ministrů, kdy tvrdíte, že Miloš Zeman svým jednáním hrubě porušil ústavu. Potom je tam dalších, jestli jsem dobře počítal, 18 situací, které jsou podle vás méně závažné, ale takhle dohromady jsou podle vás také v hrubém rozporu s ústavním pořádkem. Který z těch celkem 24 bodů v ústavní stížnosti je z vašeho pohledu ten nejzásadnější?
To bude každý vidět jinak.
Proto se ptám vás.
Pro mě asi jsou nejzávažnější ty body, kdy se prezident pokouší o zavedení prezidentského systému v České republice. My máme takzvaný kancelářský systém, to znamená moc má vláda a kontrolují sněmovna. A prezident se několika těmi skutky, můžeme se k ním klidně vrátit, myslím, že jsou asi 4 z těch, co tam jsou, snaží o to, aby v České republice vládla vláda, která bude ale podléhat kontrole jeho, nikoli sněmovny, ale jeho. Jsou to, pokud
co znamená, že bude podléhat kontrole?
No, příklad, třeba v roce 2014, když padla vláda Petra Nečase, tak ve sněmovně byla 101 většina, která říkala, máme politickou většinu na to, aby tu byla klasická politická vláda odpovědná sněmovně. Prezident to ignoroval, místo toho si jmenoval svoji úřednickou vládu. Ta úřednická vláda potom nedostala důvěru sněmovny, ale přesto on ji nechal vládnout. A nepřijal jí demisi. To znamená, v tu chvíli ta vláda, nebo respektive sněmovna, ztratila jakýkoliv vliv na tu vládu, ta si mohla dělat, co chtěla, protože jediný, kdo ji mohl odvolat, mohl ukončit její vládnutí, byl prezident.
Takže to je ten první bod a ten je z vašeho pohledu nejzásadnější.
Tak a ve stejném duchu jsou i některé další body, nepřijetí demise, označování demise premiéra, toliko za demisi premiéra, zásahy vlastně do ČSSD poté, co vyhrála volby, kdy se prezident snažil, aby premiérem, kandidátem na premiéra nebyl pan Sobotka, nepřijmutí demise ministra. Konec konců dnes v přímém přenosu sledujeme další hrubý porušení ústavy. Ve chvíli, kdy premiér poslal prezidentovi demisi
ministra,
tak ústava říká, že ji má bezodkladně přijmout. A pan prezident to nedělá. A zase se dostává do pozice, že jediný, kdo rozhoduje o vládě a o ministrech, není sněmovna, ale prezident.
Na druhé straně, když vezmeme to, co vy zmiňujete v té ústavní žalobě, to znamená situaci z před roku ohledně jmenování nebo nejmenování pana Pocheho. Nebyl by býval správný postup, kdyby pan premiér podal na pana prezidenta kompetenční žalobu?
Samozřejmě, že by to byl správný postup, ale to, že to neudělal, nezbavuje nás jako senátory naší pravomoci a
na druhé straně
naší povinnosti iniciovat naši žalobu.
Dobře, ale nenaznačuje to, že z pohledu pana premiéra to nebyl až tak velký problém?
To je názor pana premiéra a my hájíme ústavu, nikoli názory pana premiéra.
Dobře, ale v tomhle tom hájíte pozici pana premiéra v tom vyvážení mocí.
Ne, to je hluboké nepochopení. To je hluboké nepochopení. My hájíme ústavu a ústavní pořádky v České republice. Kdo je premiér, je nám úplně jedno.
Samozřejmě, ale pozici premiéra v této situaci hájíte.
Tohle to je věc, která není jenom pro současnost, ale i pro budoucnost. My přece musíme stanovit ty pravidla nejen pro současného prezidenta, ale i do budoucna. My hájíme ústavní pořádky. Žádnou konkrétní osobu. Stejně jako nenapadáme žádnou konkrétní osobu. My hájíme ústavní pořádky.
Mě ještě zaujal ten druhý bod, tedy bod B. Tam vyčítáte Miloši Zemanovi, že po volbách v roce 2013 nechtěl pověřit sestavením vlády předsedu vítězné strany Bohuslava Sobotku. Doslova píšete, že prezident usiloval prostřednictvím neveřejných a utajených jednání o to, aby nominantem vítězné strany byla jiná osoba, která by byla pro prezidenta republiky přijatelnější. Tolik citace z toho vašeho textu. Není ale tohle jednoduše součást politiky, to, že prezident se snaží o řešení, které považuje za nejlepší a hledá pro ně podporu v neveřejných jednáních.
No tak to není. Prezident může hledat řešení, které je nejlepší v případě, že má vícero alternativ. Pokud třeba...
Dobře, ale pokud má indicie... Já vás nechám potom dokončit, ale rovnou namítnu. Pokud ten prezident má indicie, že v té politické straně není jednota, že je možné, že tam je nějaké křídlo, které nepodporuje toho předsedu, tak ta situace je přece trochu jiná, není?
Ne, není. Prezident nemá co zasahovat do vnitrostranických záležitostí jakékoliv strany. Prezident může posoudit alternativní návrhy, pokud se mu sejde vícero návrhů. Pokud po volbách třeba je možnost postavit 2-3 koalice, prezident si může vybrat. Ale prezident nemůže integrovat do politické strany a zasahovat do vnitrostranických záležitostí. A ještě on si nevybíral, on organizoval ten puč, on organizoval ten převrat. To nebylo tak, že on by dostal nějaké varianty a z nich vybíral. On se aktivně snažil o to, aby se změnil postoj politické strany. A to prostě vůbec není součástí práce prezidenta.
Většina těch skutků pana prezidenta, které v žalobě vyjmenováváte, nebo velká část, je z jeho prvního volebního období. Není v tom problém? Může to uspět, když už mezi tím byly nové prezidentské volby?
Ano, to problém není. My jsme tomu věnovali celý odstavec, aby bylo zřejmé, jak to myslíme, protože se objevily hlasy, že by to problém mohl být. Ten zákon o ústavním soudu říká, dává jediný limit, protože nemůžete podat žalobu na prezidenta, že je nepřípustná. A to v době, kdy prezident už mandát nemá, protože už jsme tu zmínili, že následkem té žaloby je vlastně primárně ztráta prezidentského mandátu, tudíž by nedávalo logiku, kdyby žaloba byla podaná v době, kdy vlastně ten trest už nemůže být uložen. Takže to je jediné omezení, které tam je, že nemůžete tu žalobu podat ve chvíli, kdy prezident už nemá mandát. To, jestli zrovna vykonává první nebo druhý mandát, ústava ani zákon o ústavním soudu vůbec neřeší. A z logiky té věci, kdy jediný limit pro tu žalobu je, prezident už nemá mandát, je zřejmé, že podat žalobu můžete v prvním i druhém mandátu pro první nebo pro skutky z prvního i z druhého mandátu.
Předseda senátorského klubu Senátor 21 Václav Láska zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Na to, aby se ta žaloba opravdu dostala před ústavní soud, tak ji musí podpořit ústavní většina v Senátu a následně 3/5 poslanců. Když se podíváme na složení poslanecké sněmovny, vy si opravdu dovedete představit, že tam 120 poslanců ten váš návrh podpoří?
Já vím, že to bude velmi těžké, ale pokusíme se o to.
Takže si to dokážete představit?
Dokážu si to představit.
U kterých poslanců byste to očekával?
Není to spíš o kterých poslanců, ale že se tak situace může vyvinout, protože je třeba rozdělit, že Senát je žalobce a bude rozhodovat o tom, jestli žalobu podá nebo nepodá. To znamená, má zodpovědnost, že žaloba je kvalitní, že je dobře připravená, že je pravdivá. Když to sněmovna dává jenom souhlas nebo nesouhlas. Ona by měla posoudit, jestli tedy je na místě tu žalobu podat nebo ne. To je asi obdobné, jako když sněmovna rozhoduje o tom, jestli vydá nebo nevydá svého poslance k trestnímu stíhání. Vlastně by taky ani neměla posuzovat obsah té žaloby, ale jenom jestli to je skutečně výkon práva podle ústavy, nebo jestli to podle jeho názoru je nějaká šikana politická.
Dobře, nebo politické gesto, což předpokládám, že u některých poslanců může být ta základní námitka, to znamená, že k tomuhle posuzování asi se poslanci dostanou, nebo ne?
Dostanou. Znovu opakuju, že za současného stavu je to velmi těžké, nicméně za prvý pokusíme se o to, za druhý, i kdybych byl přesvědčen o tom, že to bude extrémně těžké, tak nás to nemůže zastavit v tom, aby jsme ten krok udělali, protože Senát má odpovědnost za to, jestli něco učiní nebo neučiní, nikoli sněmovna. Pokud my bychom ten krok neudělali, žalobu jsme nepodali a jsme jediný, kdo ji může iniciovat, pak říkáme, tím svým mlčením říkáme, všechno, co dělá prezident, je v pořádku a je to legitimní. To znamená, my ten krok musíme udělat, aby jsme unesli svoji odpovědnost vyjádřit se. Jestli s tím nebude nebo nebude, nebo nebude souhlasit sněmovna, je její politická odpovědnost. Ale my jako Senát musíme unést svoji odpovědnost. Proto ten krok musíme učinit bez ohledu na to, jak těžké to bude nebo nebude ve sněmovně.
Nemáte pocit, že tou ústavní žalobou přispíváte k ještě většímu rozdělení společnosti?
To je otázka, kterou jsem si fakt kladl milionkrát, jo. Ale podívejte se na to, co děláme. My říkáme velmi slušnou neemoční formou, říkáme, myslíme si, že prezident porušuje ústavu a chceme požádat soud, aby řekl, jestli máme nebo nemáme pravdu.
A aby toho prezidenta ale také zbavil funkce.
Jak jinak bychom mohli reagovat? A proti tomu postavte prezidenta, který, když se mu něco nelíbí, tak jde do rádia, do televize a začne vulgárně těm lidem nadávat. Tak kdo rozeštvává národ? My, když slušnou formou žádáme soud, aby něco objektivně rozhodl, nebo prezident, který v každém svém veřejném vystoupení vulgárně někoho napadne, označí za debila, za blbce. Kdo rozeštvává národ?
To znamená, že opravdu si myslíte, že to přinese něco dobrého, ta žaloba pro společnost?
Já si myslím, že ten, kdo rozeštvává společnost, je prezident, je hrad. My na to musíme reagovat, musíme se udržet prostě emocí, musíme se snažit brzdit ty vášně, které jsou. Ale tu obrovskou vlnu negace vyvolal prezident. Já mám mail zahlcený ne nesouhlasem, kdyby tam byl nesouhlas, tak ani neceknu, ale jenom vulgárními nápady a vulgárními urážkami.
Dobře,
a
na druhé straně, ale to je právě ten stav společnosti, o kterém mluvím. Když se podíváme třeba na profily pana Ovčáčka na sociálních sítích, tak tam je zase docela dost nenávisti z druhé
Řekněte
strany.
Řekněte mi, kdo, zkuste se zamyslet nad tím, který politik jako první přišel s tím, že ve veřejném prostoru začal urážet a hrubě napadat své oponenty. První, kdo to ve velkém udělal, byl prezident. Já říkám upřímně, že to byl prezident, kdo prostě rozbil slušnost a toleranci ve společnosti.
To byl tedy sám prezident podle vás.
Byl to on, kdo s tím ve velkém začal. To, že občas nějaký politik ulítnul, to se stalo, ale on to začal dělat systematicky a ve velkém a ještě v pozici vlastně té nejrespektovanější.
Ještě jedna věc k tomu načasování. Poradce Miloše Zemana, bývalý místopředseda ČSSD Michal Hašek, včera na svém Facebooku napsal, budu ho citovat, senátní žaloba na prezidenta republiky po vyjádření pana senátora Lásky jasně zapadá do obrysu pokusu o změnu mocenských poměrů v České republice navzdory výsledkům demokratických parlamentních i prezidentských voleb, a to pod hlavičkou 30. výročí sametové revoluce. Odpovídá tomu i načasování projednání senátem a odeslání sněmovně tak, aby se jí musela zabývat v koridoru září až listopad. Jen slepý a hloupý nevidí souvislosti. To napsal včera Michal Hašek. Je ta žaloba součástí pokusu o změnu mocenských poměrů navzdory volbám?
Samozřejmě, že není. A pokud jde o to
a nehraje vám to načasování na podzim do karet?
Já vám to chci říct. Načasování v České republice se děje plno věcí. Pořád máte nějaké volby, pořád máte nějaké výročí, takže kdybyste chtěl udělat nějakou akci v době, kdy nejsou ani žádné volby, ani žádné významné výročí, tak tuším, že připadá v úvahu asi říjen 2084. Dřívější datum nenajdete.
Jsou to i úplně, dřív roky, kdy úplně, nebudou volby.
To je, no ale se budou nějaká výročí. Konec druhé světové války, výročí listopadové revoluce. Víte, to je
dobře,
úplně ten nejlacnější argument.
Výročí druhé světové války to je v tomto kontextu asi jiné výročí než 30 let od listopadu.
No, já myslím, že panu Haškovi třeba by bylo dobré, kdyby jiné nebylo. Ale to je prostě ten úplně nejjednodušší argument. Když chcete cokoliv schodit, řeknete, je to kampaň, je to načasovaný, ale prostě život je plný událostí a vždycky se najdete nějakou událost, ke který řeknete, je to právě kvůli této události a je to načasovaný. To je prostě argument, kterýmu se nevyhnete, protože se nabízí kdykoliv k čemukoliv.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu předseda senátorského klubu senátor 21 Václav Láska. Díky, že jste byl naším hostem. Naviděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.